Ja, himmelske far, vi vil fortsette å legge denne stunden i dine hender. Og så vil vi erkjenne for deg det som vi har gjort før, at uten deg så kan vi ingenting gjøre. Vi er helt avhengig av deg, Jesus, og din nåde. Og nå ber jeg om at de timene vi skal ha i sammen her, at de må være styrt av din ånd og ditt ord. Og så må du hjelpe oss, Jesus, at vi kan få se inn i disse ord som vi skal dele, at vi kan ta det til oss, gjemme det i hjertet som den skatten ditt ord er. Vi legger oss alle, Jesus, i dine gode hender og ber om din nåde og din velsignelse over stunden. Amen. Jeg kommer til å bruke transparangen lite grann, fordi at det kan være greit å ha noen oversiktsbilder, eller hva du skal si, på den. Så da skal jeg først sette på en transparang som viser disposisjonen for disse tre timene, sånn at dere vet hva som kommer, og har de som orker og har tid, kan kanskje forberede seg litt på det samme stoffet, hvis de vil. Det som står der på punkt 1, det skal være disposisjon for i kveld. Det står hvordan er den hellige ånd åpenbart i Bibelen. Da i A, Gamle Testamentet, og i Nye Testamentet, og så se et spørsmål, noen konklusjon å finne. Hvordan å dra noen konklusjon ut av det som vi finner om den hellige ånd, sånn som han er åpenbart i det gamle og det nye testamentet. Det blir kvelden i kveld. Og den første timen i morgen klokka 6, da heter overskriften «Den hellige ånd og den troende». Alle troende har den hellige ånd i boende som fødselsgave, den hellige ånds hovedoppgave for den troende og utdeling av nådegaver. Det er tema for timen klokka 6. Og så den timen klokka 8 i morgen, der har jeg tatt fram noen sentrale bibeltekster som også er knyttet en del problemer til forståelsen av, som jeg vet at kristne har en litt ulik oppfatning av, kanskje. Så skal jeg ta fram dem, og så får jeg si hva jeg har sittet i dem, og så får dere reflektere på det. Eventuelt, jeg pleier å si at når jeg har bibeltimer for ungdommer nå, at tro nå endelig ingenting fordi jeg sier det. Jeg er ingen autoritet i det hele tatt. Det er Guds ord som er autoriteten, og vårt problem er jo da i møte med Guds ord å forstå det rett. Det er jo der problemet ligger for oss. Jeg hadde en samtale med en kamerat for en tid tilbake. Jeg og han er enige om en ting, 100% enige om, at hver prikk og hver tøddel i Bibelen er Guds ord. Det er vi helt enige om. Men likevel så ser vi en del forskjellig på saker og ting, og det er fordi at en del tekster forstår meg litt ulikt, og sånn er det med oss mennesker. Men det skal ikke hindre oss i å prøve å grave i bibeltekstene og be over dem, og be om lys over dem, og sånn jobbe med Guds ord. Grunnet på hans lov dag og natt, som det står i salme 1. Det er en ting som jeg synes er veldig klart, veldig opp i dagen når vi leser begynnelsen av Bibelen, og det er at selve livet, det kommer med en guddommelig inngripen, med at Gud blåser sin ånd, som det står i 1. Mosebok 2:7, så står det at Gud Herren dannet menneske av jordens mull og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Det er klart det også, ordet er sikkert et ord som går an til å se i fra ulike vinkler. Men jeg ser det sånn blant annet at uten Guds ånd i virksomhet, så er det ingenting som kan leve. Gud er skaparen av livet og opprettholderen av livet, og han gjør det ved sitt ord og sin ånd. Og det står konkret om, her var det om menneske, men det står også om dyr. I første Mosebok, hvis vi ser i kapittel 6, så ser vi uttrykket livsånd, det er brukt om dyr. Vi skal ikke dra uttrykket for langt da, men det står sånn i vers 17. Og se, jeg vil la en vannflom komme over jorden og ødelegge alt kjød under himmelen som det er livsånde i. Alt som er på jorden skal omkomme. Altså alt kjød som det er livsånde i. Så står det i Forkynneren, eller Predikeren, kapittel 3, og vers 21. Hvem vet om menneskets ånd stiger opp, om dyrets ånd farer ned til jorden? Sånne uttrykk som vi kan merke, og så jeg skal ikke dra for mye ut av de uttrykkene heller. Men i alle fall så mener jeg at Bibelen lærer det, at det er Guds ånd, Gud ved sin ånd, som både skaper livet og opprettholder livet. Og hvis vi tenker på oss selv, det som gjør at vi lever, det er en bitte liten knute inne i hjertet, sånn rent fysiologisk, som heter sinusknuten, som ligger i skilleveggen mellom de to forkammerne, mellom høyre og venstre forkammer, ligger der en bitteliten knute, en celleknute som heter sinusknuten, som ligger og sender ut noen svake, hva den har sagt, radiosignaler, elektriske signaler. Disse går, så langt doktorene vet, får vi si, disse går ned i gjennom skilleveggen mellom forkammerne, og treffer et annet senter der det blir forsterket, impulsen blir forsterket, og sendt videre til hjertemuskulaturen, som da trekker seg sammen og pumper blod. Og så kan vi jo stille spørsmålet, hvem er det som sørger for at denne sinusknuten sender ut sine signaler jevnt og trutt i 70, 80, 90 og kanskje 100 år? Det er Gud. Det er Gud som gjør det. Så den hellige ånd er i Gamle Testamentet åpenbart som den del av Gud, eller hvordan man skal si det, den ene av den treenige Gud, som opprettholder liv, alt liv. Og det kan være kanskje verdt å tenke på. Det andre som vi ser, som er, og synes jeg er veldig tydelig på grunn av alle disse ord som vi kan lese om det, det er at i Gamle Testamentet så møter vi den hellige ånd, spesielt i forbindelse med lederne av folket. Enten det er profeter, eller konger, eller dommere, så møter vi den hellige ånd, der vi ser at den hellige ånd utruster spesielle menn og kvinner, for den del, til spesielle oppdrag. Det er det mange eksempler på i Gamle Testamentet, og vi skal ta fram noen av dem. Vi går først til dommerboka. Og ser hva det står om Gideon i kapittel 6 og vers 34. Tidligere i kapitlet så har vi hørt om at Gideon får et kall til å lede dette folket imot fiendene. Og når vi kommer så langt som til 30, vers 34, så står det: «Men Herrens ånd kom over Gideon. Han støtte I basunen, og Abieseretten samlet seg og fulgte ham. Gideon ble kalt til en tjeneste, og så står det at Herrens ånd kom over han, for det som han skulle gjøre, det var ikke noe som han kunne gjøre I egen kraft og ved egen visdom. Men Gud utrustet Gideon til å utføre dette oppdraget, det ledelsesoppdraget som han fikk. Og hvis vi blir litt videre fram til kapittel 11 I samme boka, så finner vi noe lignende. Det I kapittel 11 og vers 29. Der det en mann som heter Jefta, som blir valgt til å lede krigen mot ammonitterne. Og vi må bare gå fort for at vi kan ikke lese så veldig, veldig mye, men når vi kommer så langt I historien om Jefta som til kapittel 29, vers 29, så står det, «Da kom Herrens ånd over Jefta.» Guds ånd kom over han og gjorde han I stand til å lede I krigen mot ammonitterne. Dette uttrykket Herrens ånd kom over, det vanlig I Gamle Testamentet I sånne sammenhenger. Kapittel 13, Dommerboken kapittel 13, Da begynte historien om den kjempe som vi kjenner alle fra søndagsskolen, nemlig Samson. Så står det I vers 24 at «Og kvinnen fødte en sønn og gav ham navnet Samson, og gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Og Herrens ånd begynte å drive ham.» Det har det et veldig tydelig uttrykk for at det var Herrens ånd som drev Samson I det verket som han skulle gjøre. Og så vet vi hvordan det gikk med Samson etter hvert utover. Ble lurt av denne kvinne og så videre. Det skal vi ikke komme inn på. Men det var det uttrykket jeg hadde lyst til å peke på, at Herrens ånd begynte å drive ham. Det var sånne tydelige eksempler som kan si det det står tydelig, at Herrens ånd gjorde et eller annet, enten kom over eller begynte å drive. Og så har vi I tillegg til sånne uttalelser I Gamle Testamentet, så har vi en god del med underberetninger, der en profet for eksempel forutsier ting som skal skje. Vi kan se I andre kongebok, der det flere sånne eksempler. Vi kan ta ifra kapittel 5 først. Der står det ikke rett ut direkte at det var Guds ånd som drev eller Guds ånd som ledet, men det ligger mellom linjene. Der det Naaman, historien trenger jeg ikke fortelle for dere, for den kan dere. Det Naaman som kommer til Israel. Og når Israels konge, som da først hører ærene til Naaman, og han hører hvorfor han kommet, så blir jo han ganske forskrekket, for Israels konge, han vet at han kan ikke helbrede noen for spedalskhet. Så står det I vers 7, I andre kongebok 5, da Israels konge hadde lest brevet, sønn brev han sine klær og sa, jeg Gud, så jeg kan døde og gjøre levende, siden han sender bud til meg, og vil at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet? Nå ser dere vel grant at han søker en leilighet til strid med meg. Han oppfattet det som en fedla, at her kom Naaman, og så kom det ingenting til å skje, og så skulle det føre til hevn ifra syrerne. Men så sier Elisa, da Elisa, den Guds mann, hørte at Israels konge hadde sønderrevet sine klær, sendte han bud til kongen og lot si, «Hvorfor har du sønderrevet dine klær? La ham komme til meg.» Nå skal han kjenne at det en profet I Israel. Sånn talte Elisa. Og vi vet hva som drev profetene både I deres tale og I deres gjerning. De talte drevet av den hellige ånd. Det var den hellige ånd som kom over profeten Elisa, sånn at han visste på forhånd hva som kom til å skje når Naaman kom. Han skal få kjenne at det en profet I Israel. Det var Guds ånd som drev Elisa til å tale sånn. Og I kapittelet før, akkurat det samme, her det denne enke og så klager seg for at hun har mistet mannen sin, og han sto I gjeld. Og når han død, så kom det noen da, skyldnerne, og så ville ta sønnene hennes til treller. Hun hadde ingenting å betale med. Og så kommer profeten inn I bildet, og så sier Elisa til denne kvinnen, det kapittel 4 og vers 2, «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du I huset?» Hun svarte, «Din tjenerinne har intet annet I huset enn en krukke med salveolje.» Da sa han, «Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og dine sønner, og hell oljen I alle karene, og etter hvert som de blir fulle skal du sette dem bort.» Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun helte I. Og da karene var fulle, sa han til sin sønn, «Bær enda et kar fram til meg.» Men han svarte, «Det ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til den Guds mann, og han sa, «Gå og selg oljen og betal din gjeld, så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» Hva var det som drev profeten Elias når han sa dette på forhånd? «Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar.» Jo, det var Guds ånd som var over profeten. Han hadde fått beskjed ifra oven hvordan dette skulle ordnes. Det var et under som skjedde, og Guds ånd var, hva skal du si, regissøren, den som stod bak. Andre kongebok litt interessant akkurat I denne sammenhengen, for det flere lignende fortellinger i den boka. Det igjen profeten Elisa, som står og profeterer, så sier han I kapittel 7, vers 1. Sammenhengen at det har vært hungersnød, harde hungersnød I landet, og så kommer Elisa med et ord ifra Herren. Da sa Elisa, «Hør Herrens ord, så sier Herren, I morgen ved denne tid skal et mål fint mjøl være å få for en sekel, og like så to mål bygg for en sekel I Samarias port.» Men den høvedsmann, hvis hånd kongen støttet seg på, svarte den Guds mann, om så Herren gjorde luker på himmelen, hvorledes skulle slikt kunne hende? Og han svarte, du skal få se det med egne øyne, men ikke ete derav. Hva var det som drev han I hans tale? Jo, det var Gud som gav han sin ånd til åpenbare for profeten hva som skulle skje. Og sånn kunne vi holde på og funne flere historier I Gamle Testamentet, der Gud ved sin ånd ledet konger og profeter, gjorde under og tegn. Og jeg har lyst til å slutte av denne delen med det som Peter sier, for det kan være en fellesnevner for alle profetene, uansett hvem vi snakker om, enten det Elisa, eller Elias, eller Jeremias, eller Mika, eller Nahum, eller Obadias, eller alle de andre. Uansett hvem vi snakker om, så sier Peter i 2. Peter 1, 21, «For aldrig noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd.» Der ser vi, hvis vi tar det der lille verset fra Peter, så ser vi, kan vi se på profeterne på rekke og rad I Gamle Testamentet, og Bibelen sier de var alle, de talte drevet av den hellige ånd. Så den hellige ånd var I virksomhet fra skapelsen av og ut gjennom hele veien, og Gud ledet ved sine konger og sine profeter, for de som ville høre på. Det var den siden av den hellige ånd som ble åpenbart I Gamle Testamentet. Nå sier det seg selv at en må bare ta et lite utvalg når en skal ta, ta et sånt på en kveld og en del av en bibeltime. Så det sikkert masse bibelord som her, sentrale bibelord som vi kunne tatt i tillegg. Så dette her bare noen få punkter. Vi kunne tatt ifra profeten Esaias når det profetert om Jesus som sier at Herrens ånd er over meg og mange lignende sånne ting. Men det er det umulig å rekke over alt. Så det som jeg har lyst til å peke på litt til slutt, det er dette at i Gamle Testamentet, der er det bibelord som viser framover mot den nye pakt. Hva som skal skje. To-tre få vers på det. Esekiel kapittel 36. Skal vi se, 36. Esekiel 36 og vers 26. For sammenhengens en del så tar vi med fra vers 24. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi innen i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Det er noen som har sagt det sånn at i Gamle Testamentet, så ser det ut til, sånn som vi kan forstå bibeltekstene, at Guds ånd på en måte litt kom og gikk over folk. De ble utrustet med Guds ånd til en spesiell tjeneste, men så kunne også Guds ånd fare ifra dem. De kunne miste den hellige ånd. Et eksempel på det kan vel være Saul, kong Saul, som begynte godt og enda smått. Men her er det snakk om at Gud vil gi sin ånd inni dere. Og det er noe djupere enn at den hellige ånd kommer over dem. Vi ser det i språkbruken også. Det er forskjell på at noe kommer over meg og at noe er inni meg. Og her er det et løfte, tror jeg, om det som skal skje i den nye pakt, og som vi kommer tilbake til litt senere. Gud har lovt dette. I profeten Jeremias er det også profetert at der dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Og denne nye pakten er knyttet til at Gud vil gi sin ånd inn i dere. Og kanskje det mest kjente avsnittet i Gamle Testamentet om det som peker fremover, kan hende det er profeten Joel, som Peter viser tilbake til på pinsedag, når de opplevde det store underet på pinsedag, så henviser Peter til hva som står skrevet i profeten Joel, i kapittel 3 og vers 1, der det står, «Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød.» Og det som kan synes å være kontrasten med det, og det som jeg ellers leser om i Gamle Testamentet, det er at Guds ånd hovedsakelig kom over ledere og profeter og dommerer. Men nå er det snakk om at det skal komme en tid når hans ånd skal utgydes over alt kjød. Det er ikke forskjell på rase og kjønn og stilling og rang, men det skal komme noe nytt. Der alle som hører Jesus til skal få hans ånd. Det er nok det som ligger i dette. Så der har vi den siden med det som er åpenbart i Gamle Testamentet, at Guds ånd, det er profetert at det skal skje noe nytt i den nye pakt, at Guds ånd skal gis inni dere. Det var bare noen få, som sagt, det var mange andre bibelord i Gamle Testamentet. Det andra hovedpunktet då, det är hur är Guds ånd åpenbart i Nya testamentet. Det ska nog ta någon sprätte ting om det. Vi som har varit lite i kontakt med Jehovas vittner och pratat och diskuterat med dig, vi vet att de kan inte gå med på det som här står i detta punkt 1. Det att Jesus, den helige ånd och Gud är sidestilt. De kan inte, de opererar här på en måte med sin förstånd, men de kan inte skönja att Gud kan vara en och tre. Och därför avskriver de både Jesus och den helige ånd som Gud. Det får de inte till passa med sånt som de tänker. Treenighetsläran. Ordet treenighet eller treenighetsläran, det är ett uttryck som inte står i Bibeln, det vet man. Men det är ett begrepp som vi har prövat att laga för att fånga upp det som står i Bibeln. Till Matteus 8:20, väldigt känt vers för alla oss. Och så ser vi hur det kommer fram där. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler i det där döper dem till faderens och sönnens och den helige ons namn. Där har vi dessa tre gudomspersonerna räkna upp rätt efter varandra. Och det är inte den enaste platsen i Bibeln som man finner det. Den andra platsen som jag har valt ut som exempel är Lukas. Det är där antagligen en fel, för det var inte det verset jag tänkte på, så jag tror inte jag ska bruka tid och så rota, men det är nog, jag tror bara att det går vidare. Vi går till Johannes 14. Och läsa lite ifrån vers 15. Jag har skrivit ifrån Johannes 14, 15 till 17, 26, för i hela de avsnittet där är det mycket om den helige ånd och om Jesus. Jag ska inte läsa det själv sagt, men bara visa det hela avsnittet. Bara läsa 2-3 vers där ifrån starten av. Så vi ser att fadern och sönnen och ånden är till stede samtidigt här. Dersom dere älskar mig, då håller dere mina bud. Mig, det är då Jesus i den sammanhängen. Och jag vill be fadern och han ska ge dig en annan talsman. Det har med fadern och sönnen och ånden räkna upp rätt efter varandra. För att han ska vara hos dig evindelig, sannhetens ånd som världen inte kan få. För den ser ham icke och känner ham icke. Dere känner ham för han blir hos dig och ska vara i dig. 1. Korinther 12, det nådegavekapitlet framför andra platser. Det är ju snack om nådegaver ellers også, men där är det tydligast och mest snackt om det. Och i avsnittet 4-6 där möter man den treenige Gud. Där den helige ånd är sidestilt med fadern och sönnen. Det är forskjell på nådegaver, men ånden är den samme. Det är forskjell på tjänster, men Herren är den samme. Det är forskjell på kraftiga virkninger, men Gud är den samme. Det har med ånden och Herren och Gud. Den treenige Gud som jag säger. Det sista exemplet jag har plockat fram, det är ifrån slutet av andra Korinterbrev. Det som man kallar för välsignelsen kanske. Där det står, den Herre Jesu Kristi nåde och Guds kärlighet och den helige ånds samfund vara med er alla. Där har vi också den treenige Gud. Alla dessa platserna och flera till i Nya testamentet fortäller oss att den helige ånd är Gud ifrån evighet av och sidestilt med sönnen och med fadern. Hvis vi skulle prøve å peke på en rød tråd når det gjelder den hellige ånd, sånn som han er åpenbart både i gamla og i Nye Testamentet, så tror jeg muligens at det går an å bruke den setningen at han har først og fremst med frelseshistorien å gjøre. Det er først og fremst det som har med frelseshistorien å gjøre, der den hellige ånd er inne i bildet. Først og fremst det. Jesus själv, han är, vad ska man säga, det yppersta exemplet på en person, ett människa som Guds ånd var över och som var full av Guds ånd. Så hvis vi vill se hur ett åndsfullt människa är, så kan man självsagt se på Jesus. Ingen bättre exempel att se på än Jesus. Och i profeten Isaias kapitel 11, der er det en profeti om Jesus som skulle komme. Dere kjenner til den. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens ånd skal hvile over ham. Visdoms- og forstands ånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Den ånd skulle hvile över Jesus. Och sier jeg i stad nevnte, sier jeg nevnte profeten Isaias i stad, så går det an å finne flere uttrykk lignende det som vi så i Jesajas 11 om Jesus. Det er sagt sånn direkte om kong Kyros, men han er her et forbilde på Messias. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i, jeg legger min ånd på ham, og han skal føre rett ut til hedningene. Jesus igjen. Esaias 42:1 har jeg nettopp lest, 11:2, kapittel 61, kunne vi kanskje også være litt innom, så jeg har skrevet opp der. Det er veldig kjent. Og noen av dere husker at det var det avsnittet Jesus leste når han var på synagogebesøk i Nazaret en gang. Herrens Israels Guds ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bondne, og så videre. Her ser vi i dette verset, så synes jeg det kommer ekstra tydelig fram, at ånden har med frelseshistorien å gjøre. Herrens Israels Guds ånd over meg, og så står det her, han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet. Dette er forkynnelsen av evangeliet. Når vi leser forskjellige tekster i Nytestamentet, så ser vi at det nye livet, det er preget av en ting som er tydelig forskjellig fra det gamle livet. Det gamle livet, det var drevet av vårt eget kjød, vår egen gamle natur, og det som verre er. Men det nye livet, det er drevet av Guds ånd. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn, står det en plass. Det er altså noe som er et prinsipp for alle troende. Vi skal se på 2-3 få bibelvers, og så etterpå så skal vi konkludere. Det skal ikke være så veldig lenge nå. Tiden går så fort. Vi leser først Efeserbrevet 3. 16-17. Paulus ber for menigheten, dere kjenner dette alle sammen, at han etter sin herlighetsrikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans ånd i eders innvortes menneske, at Kristus må bo ved troen i eders hjerter. Og hvis Kristus bor ved troen i våre hjerter, så får han prega livet vårt og være drivkraft for oss. Andre Korinther 5. Og vers 16, det er ikke ånden direkte nevnt, men la oss se litt på det verset. 2. Korinther 5, 16. Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Hva kan det bety? Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham dog nå ikke lenger således. Det å ikke kjenne noen etter kjødet, det er til å se på et menneske, et medmenneske, som den nye skapning i Kristus. Derfor står det i vers 17, derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Vi kjenner hverandre ikke lenger etter kjødet, men etter ånden. Som betyr at vi ser på et menneske som Kristus har død og oppstått for, sånn som det står rett opp forbi. Han en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham. Og det menneske som lever for Jesus, det er drevet av Guds ånd. Johannes 16. Det er det kjente verset der Jesus sier til disse her som var leisig for at han skulle fare ifra dem, så sier han at det er til gagn for dere at jeg går bort, For går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og så står det nedover hva denne talsmannen, den hellige ånd, skal gjøre I en kristen sitt liv. Fra vers 13 for eksempel, men når han sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne dere. Altså, den hellige ånd blir en drivkraft. Så mange som drives av Guds ånd, sier Romerbrevet 8, vers 14, de Guds barn. Og så ut ifra dette, det blir jo veldig spredt når du skal ta velge ut noe sånt, men så var spørsmålet til slutt, går det an å finne noen konklusjon på noen måte når det gjelder hvordan den hellige ånd åpenbart I gamle og nye testamentet? Og det man har sett altså, det at Gud ved sin ånd skaper og opprettholder liv. Han leder I gamle testamentet gjennom sine profeter og dommerer og konger. Det var ord I gamle testamentet som viser fram til den nye pakt. Og så nå dette som har sitt på ifra nye testamentet, det noen som helst konklusjon å trekke om hvordan den hellige ånd åpenbart I Bibelen. Og da har jeg lyst til å vise dere en transparent. Jeg tror heller ikke det noe fullstendig oversikt. Men det som jeg lagde den for, det fordi at I gamle og nye testamentet så finner vi ikke noen definisjoner og nærmere forklaringer liksom, på denne personen. Annet enn at han sidestilt med Gud og sånn. Men ellers så den hellige ånd hovedsakelig åpenbart for oss gjennom det han gjør. Vi kan der tenke på den nattlige samtalen der Jesus og Nikodemus satt sikkert for seg selv og talte om ting som hører Guds rike til. Og Nikodemus, den historien kan dere også, så vi trenger ikke fortelle den, men der Jesus sier at uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Det som født av kjød kjød, og det som født av ånden ånd. Under deg gikk over at jeg sa til deg, dere må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser. Men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den far hen. Således det med hver den som født av ånden. Virkningene tydelige. Akkurat som vinden rusker I tred nå. Men hvis vi skal prøve å få svar på, ja, men hvordan det når den hellige ånd gjør dette her? Hvorfor gjør han det sånn? Så får man lite svar I Bibelen. Men disse uttrykker som står her, det alle bibelske uttrykk som hentet ut av bibelvers. Og der vi ser at den hellige ånd bærer mange navn, fordi han har ulike oppdrag. Han kalt for talsmannen, den gode ånd, levende vannstrømmer, Guds ånd, Herrens ånd, Jesu Kristi ånd, ulike navn. Og så ser vi her alle disse her andre uttrykket. Han visdomsånd, han forstandsånd, han gir visdom og forstand. Han rådsånd, styrkesånd, kunnskapsånd, gudsfryktens ånd, domsånd, renselsens ånd, sannhetens ånd, barnekårets ånd, troens ånd, åpenbarings ånd, nådens ånd, herlighetens ånd og bønnens ånd. Gjennom alle disse uttrykker så får vi kjennskap til hva den hellige ånd driver med, for å si det sånn. Hva som hans verk og hans oppdrag, men noen sånn definisjon av den hellige ånd, sånn direkte, det finner vi ikke, hverken I gamle eller nye testamentet. Og da mener jeg at da skal ikke vi begynne å spekulere noe mer på det. Det som Gud ikke har åpenbart oss, det trenger ikke vi bry vår lille hjerne med, for det ligger på et plan som vi ikke kan nå opp til. Men Jeg har lyst også å avslutte med at disse virkningene her, hvordan skal vi komme inn under den hellige ånds virkning på en sånn måte at noe av dette kan gjenspeile seg i oss? Mine barn, sier Paulus i et brev som jeg atter før med smerte inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Visst masse av dette preger en troende, da begynner han å gjenspeile Kristus. Det er det som er poenget. Og målet, hva er det? Nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Det er målet for kristenlivet, Kristuslikheten. Og den er det så som så med i oss alle, men det er et Guds ønske og det er Guds vilje at Kristus skal vinne skikkelse i oss. Og da er det passende å avslutte med noen vers ifra Galaterbrevet. Som viser hvordan vi kan se på et menneske om det er drevet av Guds ånd eller ikke. Et menneske, jeg leser fra vers 19, men jeg bare på en måte refererer innholdet. Hvis et menneske driver utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk og svir og annet slikt. Hvis det preger et menneskes liv, så er det mennesket ikke drevet av Guds ånd. Det er drevet av sitt eget kjød, sitt eget syndige kjød. Men hvis et menneske er preget av det som står i vers 22, av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Et menneske som er preget av dette, er preget og påvirket av Guds ånd, og blir drevet av ånden. Og så jeg har lyst til, det var flott egentlig at du tok fram et ord som Jesus en gang sa, som kan summere opp dette siste som jeg nå leser. Det er Johannes 6,63, det var der du egentlig var innom i åpningen, der det står, det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord som jeg har talt til dere er ånd og er liv. Derfor er det viktig å prioritere Guds ord, som han Per sa helt i starten, og finne Mariaplassen. Maria har valgt den gode del. Hvorfor? Jo, for hun tok imot Guds ord og ble påvirket av Guds ånd på den måten. Så la oss ikke lure oss selv med det. Gud virker gjennom sitt ord. Vi skal komme tilbake til det på en av de andre timene. Det var det som jeg hadde for i kveld. Og så i morgen så var det da altså dette med at det som står under punkt 2, jeg leser ikke opp, dere ser det der. Det blir disposisjon for i morgen.